วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับพอดีผมได้มีโอกาสไปคุยกับผู้บริหารนะฮะที่เขาก็มาปรึกษาผมเรื่องของการทำฝึกอบรมการทำคอนเทนต์นั่นเองนะครับแล้วเขาก็แชร์ไอเดียต่างๆมาให้ผมนะฮะผมก็แลกเปลี่ยนกับเขาไปนะครับรวมถึงการให้คำเตือนบางอย่างนะครับที่เรียกว่าคำเตือนเนี่ยเพราะว่าเป็นเหมือนการแลกเปลี่ยนนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยครับการทำคอนเทนต์เนี่ยมันอาจจะมีความคาดหวังบางอย่างซึ่งมันไม่ได้ทำกันง่ายๆนะฮะทำไมเราพูดแบบนี้เพราะว่าผมเข้าใจว่าไอ้คำพูดที่ใช้กันเกลือในวงการนะครับไอ้คำว่า content is king เนี่ยมันทำให้คนเนี่ยนะครับคิดว่าถ้าเราหาคอนเทนต์ที่ใช่เราทำคอนเทนต์ที่โดนเนี่ยเปรี้ยงเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทำให้เพจของเราองค์กรของเรานะครับชแนลของเราเนี่ยมันดังขึ้นมาได้เลยนะครับเหมือนกับที่เราเห็นเคสของยูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับที่ทำคอนเทนต์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันโดนใจนะฮะซึ่งนั่นก็เป็นที่มาว่าทำไมผมถึงมักจะเห็นสัมมนาบ่อยๆนะครับที่เขาจะคุยว่าคอนเทนต์ที่ดีทำอย่างไรเผยเทคนิคจากยูทูบเบอร์ชื่อดังอะไรก็ว่าไปแล้วเราก็พยายามที่จะไปเรียนรู้เขากันว่าเขาใช้หลักการอย่างไรเพื่อมาทำคอนเทนต์นะครับผมต้องบอกนี้ก่อนนะครับว่าผมสนับสนุนเลยกับการที่คุณไปฟังแล้วก็ไปเรียนรู้ว่าเขามีแนวคิดอย่างไรในการทำไอ้พวกช่อง YouTube Channel การทำ Facebook Page อะไรก็ตามเนี่ยผมว่าการเรียนรู้การฟังประสบการณ์เนี่ยนะครับมันดีอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจระดับหนึ่งเลยคือว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายประเภทว่าเขาพูดมา10อย่างคุณทำ10อย่างแล้วจะได้เหมือนเขานะฮะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับคนทำคอนเทนต์มันเยอะมากนะฮะพอคนทำคอนเทนต์มันเยอะมากปุ๊บเนี่ยการแข่งขันก็สูงขึ้นเมื่อเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยนะครับสูงขึ้นมากทีเดียวนะฮะไม่ว่าคุณจะอยู่บน Facebook อยู่บน YouTube นะครับหรือบางคนจะย้ายมาพอดแคสต์แล้วหรือจะไป TikTok อะไรก็ว่าไปเนี่ยการแข่งขันมันสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่คุณจะทำแล้วมันจะเปรี้ยงจะปังเนี่ยนะครับมันไม่ได้ง่ายนักนะฮะคือต้องบอกว่ามันก็มีคนที่ปังแหละนะครับผมชอบเรียกว่าคนที่โอกาสแบบถูกหวยนะครับคือทำแล้วเวิร์กมีจริงครับมีจริงๆนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าทำแล้วมันจะเวิร์กกันทุกคนและเวิร์กกันทุกครั้งนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อเท็จจริงก่อนเพราะว่าเราต้องบอกกับแม้กระทั่งคนที่มาฝึกอบรมหรือก็ตามเนี่ยผมสอนเรื่องคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งผมบอกว่าสิ่งสำคัญที่ผมกำลังคิดทุกวันนี้นะครับคือผมไม่อยากให้ใครคาดหวังว่าเมื่อคุณเรียนการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งไปเนี่ยนะครับแล้วคุณจะทำเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้คุณจะเป็นยูทูบเบอร์รวยร้อยล้านคุณจะเป็นเจ้าของเพจที่มีคนตามมหาศาลได้ในพริบตามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายแบบนั้นนะฮะขณะเดียวกันผมว่าสิ่งที่เรากำลังจะอยากให้โฟกัสมากกว่าคือความยั่งยืนแล้วก็การค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆผมคิดว่าการทำคอนเทนต์ที่ดีและยั่งยืนไม่ได้เกิดขึ้นประเดี๋ยวประดาวหรือทำคอนเทนต์แล้วมันปังโป้งเดียวนะครับแต่มันเกิดขึ้นจากการค่อยๆสะสมแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้มาเรื่อยๆคืออันเนี้ยผมจะแนะนำให้กับทีมงานของหลายๆบริษัทว่าเมื่อเขาเริ่มทำเนี่ยนะครับทำคอนเทนต์แล้วก็ตามเนี่ยถามว่ามันมีโอกาสไหมที่เขาทำคอนเทนต์ชิ้นแรกมาปุ๊บแล้วมันจะดังปังไปเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณมองเป็นวงการการ์ตูนอย่างเงี้ยนะฮะอาจารย์เอจิโร่โอดะเนี่ยคนเขียนวันพีซนะครับคือเขียนเรื่องแรกมาแล้วก็ดังเลยนะครับแล้วแกก็ตั้งใจว่าคงเขียนเรื่องนี้เรื่องสุดท้ายในชีวิตเหมือนกันนะฮะถ้าเขาที่อ่านสัมภาษณ์มาคือเข้าใจว่าคือเขียนเรื่องนี้จบแล้วก็คือไม่ต้องเขียนอีกแล้วนะครับมันก็มีไหมมันก็มีแล้วก็มีนักเขียนหลายคนนะครับที่กว่าที่ผลงานของเขาจะดังเนี่ยมันคือการลองผิดลองถูกมีการเขียนเรื่องนู้นมาเรื่องนี้แปลกเรื่องนี้เหมือนจะเวิร์กแต่ก็ค่อยๆเกาๆไปเรื่อยจนถึงกลายเป็นเรื่องที่ดังนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วนะครับแต่โอกาสที่วันนี้คุณจะทำคอนเทนต์ครั้งแรกแล้วมันดังเลยเนี่ยผมบอกเลยมันก็ไม่ง่ายนะฮะด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะให้เวลาคนทำคอนเทนต์แล้วก็ตามเนี่ยอดทนนะครับแล้วเรียนรู้หาไอเดียนะครับผมพอพูดถึงหาไอเดียปุ๊บเนี่ยผมก็เสริมให้กับผู้บริหารท่านนี้ฟังผมบอกว่าในการทำคอนเทนต์ไอเดียเนี่ยนะครับเรามักจะพยายามคิดในสไตล์ของโฆษณาคือหาคอนเทนต์ที่มันปังๆไอเดียที่มันเลิศๆนะครับชิ้นเดียวมาแล้วก็หวังว่ามันจะถูกหวยเลยนะครับ มันก็อย่างที่ผมพูดแหละมันทั่วถูกหวยคือมันก็มีคนถูกหวยนะครับแล้วก็มีคนที่โดนหวยกินนะครับแล้วก็ซึ่งส่วนใหญ่คุณจะว่าโดนหวยกินนะฮะไม่ได้ถูกหวยด้วยเหตุนี้คุณทำเนี่ยคุณควรจะมีไอเดียเยอะมากนะครับและอันนี้ผมก็แชร์ให้กับหลายๆแบรนด์เหมือนกันเวลาผมไปบรรยายบอกว่าเวลาคุณทำงานคอนเทนต์เนี่ยนะครับอยากให้คุณมีไอเดียเยอะๆแล้วลองดูว่าไอเดียไหนใช้แล้วดีอะไรไม่ดีอะไรค่อยๆเรียนรู้จากไอเดียแต่ละไอเดียไปเรื่อยๆนะครับยิ่งคุณมีไอเดียมากเท่าไหร่คุณก็มีโอกาสทดลองได้มากขึ้นเท่านั้นนะฮะผมว่านั่นคือสิ่งสำคัญเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีแค่ไอเดียเดียวเนี่ยเหมือนคุณวัดดวงนะฮะแล้วก็มันก็คือ 50-50 นะครับไม่เวิร์กก็แป๊กนะฮะก็อย่างที่ทราบกันนะครับเพราะฉะนั้นคือพยายามมีหลายๆไอเดียไว้แล้วก็ค่อยๆทดลองค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับขณะเดียวกันอีกข้อนึงที่ผมมักจะเตือนผู้บริหารจำนวนมากคือเขาคาดหวังว่าการทำคอนเทนต์เนี่ยมันจะทำให้ทีมงานเนี่ยทำคอนเทนต์แล้วแบบปังทำให้ไม่ต้องจ่ายเงินค่าโฆษณาก็คือไม่ต้องเสียเงินบูทโพสต์ไม่ต้องเสียเงินค่าแอดนะครับเราจะทำคอนเทนต์ดีๆเพื่อให้มันมีออร์แกนิกรีชเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีคนทำอย่างนั้นได้ไหมมีครับผมบอกไม่ได้แบบว่าไม่มีมีฮะแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีคิดแผนไว้ด้วยว่าถ้าเกิดคอนเทนต์มันไม่ได้ดังไม่ได้ไวรัลอย่างที่คุณคาดหวังคุณก็ต้องมีการเตรียมบัดเจ็ตเตรียมงบประมาณไว้สำหรับการทำให้มันเป็นที่รู้จักด้วยนะครับโดยเฉพาะในยุค ปัจจุบันผมก็พูดเสมอว่าไม่อย่างเช่นคุณอยู่บน Facebook หรือ Instagram อย่างเงี้ยคุณจะรู้ดีว่า reach มันลดลงไปเรื่อยๆมันโดนกด reach ไปเรื่อยๆนะครับอัลกอริทึมเนี่ยมันทำให้ reach ของธุรกิจเนี่ยมันมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้คุณก็อาจจะต้องเตรียมงบประมาณในการที่จะโปรโมทคอนเทนต์ไว้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะฮะจริงๆเรื่องนี้ผมพูดตั้งแต่ยุคตอนที่มันมีข่าวเรื่องของการลด reach มาแล้วนะครับแล้วผมก็บอกว่าธุรกิจต้องมีการคำนวณต้นทุนของการทำคอนเทนต์มากพอสมควรไม่ใช่แค่การทำการคิดคอนเทนต์หรือการผลิตคอนเทนต์เท่านั้นแต่คุณต้องคิดต้นทุนเรื่องของการโปรโมทคอนเทนต์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ฟังท่านไหนที่ทำเพจอยู่ก็ขอให้คิดเรื่องนี้ไปด้วยเพราะคุณต้องมีเรื่องของการบูทโพสต์เรื่องของการเรียกว่าอะไรครับทำโฆษณาด้วยนะครับอันนี้ก็อยากให้เห็นภาพเอาไว้ที่ผมพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็เป็นเหมือนบทสนทนาง่ายๆที่ผมนั่งคุยกับผู้บริหารเนี่ยแหละครับนะฮะว่าการทำคอนเทนต์วันนี้มันมีความท้าทายเยอะมันไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยก่อนนะครับการหวังว่าจะถูกหวยการหวังว่าคอนเทนต์มันจะดังไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆและขณะเดียวกันเองการทำแบบนั้นเนี่ยนะครับผมมักเตือนผู้บริหารจำนวนมากว่ามันเป็นการวางความกดดันมหาศาลไว้ให้กับทีมคอนเทนต์นะครับมันเหมือนการบังคับให้เขาเป็นประหนึ่งเหมือนคนทำเอเจนซี่โฆษณาที่ต้องคิดว่าทุกคอนเทนต์ต้องปังทุกคอนเทนต์ต้องเวิร์กนะครับซึ่งมันไม่ได้ง่ายนะฮะยิ่งถ้าเกิดว่าเราอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับเรากำลังพูดถึงการทำคอนเทนต์ทุกๆวันการทำคอนเทนต์ที่ต่อเนื่องเรื่อยๆคุณทำคอนเทนต์บน Facebook เนี่ยคุณมีคอนเทนต์โพสต์ทุกวันทุกวันนะครับอาจจะวันละ2คอนเทนต์วันละคอนเทนต์แล้วก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดว่าเอาแค่วันละคอนเทนต์น่ะมันคือ30คอนเทนต์ต่อเดือนแล้วนะครับแล้วเราจะคาดหวังว่า30คอนเทนต์เนี่ยมันจะเวิร์คทุกอันผมว่ามันเป็นเรื่องยากมากนะฮะแม้กระทั่งผมเองก็ตามเนี่ยผมทำบล็อกผมทำบล็อกพอดแคสต์เนี่ยนะครับมันก็มีบล็อกที่ผมทำแล้วเวิร์คนะฮะมีคนอ่านเยอะมากมีคนแชร์กันสนั่นนะครับแล้วก็มีบล็อกที่ไม่มีใครสนใจเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้โทษเลยด้วยผมว่ามันเป็นเรื่องปกติมันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าเรามีคอไอเดียอยู่เรามีแนวทางกลางในการทำคอนเทนต์อยู่นะครับอย่างเช่นนัทพัฒน์คอมเนี่ยมันคือพูดเรื่องของธุรกิจและการตลาดนะครับมันหยิบเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องราวที่มีประโยชน์เรื่องราวที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจแต่คุณผู้ฟังอาจจะคิดว่าไม่น่าสนใจก็ได้นะครับแต่ผมก็หยิบมาเล่าเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคือมันก็มีคอนเทนต์ที่อาจจะถูกหวยบ้างแล้วมีคอนเทนต์ที่อาจจะโดนหวยกินบ้างมันก็คลากันไปอย่าไปคาดหวังหรือไปโยนความกดดันให้กับทีมงานว่าทุกอย่างมันต้องเวิร์คมันต้องปังมันแทบจะเกิดขึ้นยากมากๆนะครับผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องคิดกันให้ดีนะครับแล้วก็เรียกว่าตั้งความคาดหวังให้ถูกต้องทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยนะครับผมกำลังนำไปสู่บทสรุปนิดนึงว่าวันนี้นะครับความคาดหวังที่ผู้บริหารเจ้าของกิจการทำนะครับกับการทำคอนเทนต์เนี่ยเขามีความคาดหวังที่อยู่บนความพอดีหรือเปล่าคือมันก็ไม่ถึงขั้นง่ายเกินไปแต่มันก็ต้องไม่ยากเกินไปจนถึงขั้นเป็นไปไม่ได้ นะฮะอันนี้ผมก็ต้องขอให้เห็นภาพกันก่อนนะครับรวมถึงเข้าใจด้วยนะครับว่าโลกปัจจุบันโลกคอนเทนต์วันนี้มันแข่งขันกันสูงเราจะเอามาตรฐานของสมัยก่อนมาคาดหวังกับวันนี้มันไม่ได้เราจะคาดหวังว่าทุกคอนเทนต์เนี่ยมันจะเวิร์กเหมือนสมัยก่อนผมว่ามันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับผมเองผมทำบล็อกผมทำพอดแคสต์ผมทำไอตัว Facebook Pageผมก็ต้องยอมรับตรงๆว่าบรรทัดคอมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันก็อยู่สาการหนึ่งครับปัจจุบันก็อยู่อีกสาการหนึ่งมันมีคนทำคอนเทนต์ออกมาเยอะแยะมากมายนะครับมีตัวเลือกในการสื่อคอนเทนต์เยอะเพราะฉะนั้นเองมันก็ต้องมีการปรับตัวมีการปรับความคาดหวังตามไปด้วยนั่นเองเราไม่ได้คาดหวังว่าทุกอย่างมันจะต้องดีเสมอดีเหมือนเดิมตลอดไปนะครับอ่ะนั่นก็คือเรื่องที่เราสู่กันฟังไว้ลองมาแชร์กันฟังก็ได้นะครับเรามาแชร์กันนะครับว่าที่คุณเจอมาทุกวันนี้คุณคาดหวังได้ถูกหรือเปล่านะครับหรือคนทำงานร่วมกับคุณเนี่ยนะครับผู้บริหารคุณเจ้านายคุณเนี่ยนะครับเขาคาดหวังเนี่ยกับการทำคอนเทนต์การทำ Facebook Page เนี่ยเขาคาดหวังระดับไหนแล้วสิ่งที่เขาคาดหวังเนี่ยคุณคิดว่ามันเกินไปหรือเปล่านะครับถ้ามันเกินไปเรามาแชร์กันฟังหน่อยเพราะเราจะได้คุยว่าเราจะแก้ปัญหากันอย่างไรนะครับแต่เอพิโซดนี้เราคุยกันเรื่องแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วมาติดตามกันต่อนะครับว่าในเอพิโซดหน้านะครับเราจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกนะฮะในพัฒนาคอมนะครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้สำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ